Prav vsak človek v življenju se kdaj srečuje z nalogami, ki so postavljene pred njega, pa če bi si jih sam izbral, si ne bi izbral tako težkih. Zgodijo se naloge, ki jih je potrebno upraviti, pa si včasih kar misliš, da presegajo tvoje moči. In vsak človek je kdaj v življenju tudi malo zaskrbljen, ker pridejo odgovornosti in skrbi. In na različne načine se ljudje soočamo s tem, ko so pred nas postavljene težke stvari. Zagotovo pa je nam, kristjanom, v zelo veliko pomoč, ker se lahko zanesemo na Boga. Sami iz izkušenj življenja vemo, da takrat, ko je zares potrebno, molimo zelo iskreno. In da takrat, ko je zares potrebno, tudi čutimo, kako nam je Bog blizu in kako nas nikakor ni zapustil. Bog nam včasih pošlje preizkušnjo prav z namenom za to, da bi bila naša vera bolj iskrena in da bi nas pripeljal bližje k sebi. In zelo dobro vemo, kako nas Bog spremlja na vsakem koraku, na vsakem milimetru našega koraka in kako nam je takrat, ko je težko, blizu, kot nam ni bil še nikoli prej in nam ni več potem blizu, ko težki časi minejo. Zato nam Bog res marsikdaj tudi po kakšni težji stvari razodene svojo ljubezen, nam pokaže, kako zelo od blizu nas spremlja. Tudi v današnjem evangeliju smo videli, kako nam Jezus samo sebi pove, s kakšnim namenom je prišel na svet. Pravi, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina na svet, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak da bi imel večno življenje. To je Jezusova srčna želja, kot je tudi želja Očeta v nebesi, ki je poslal med nas svojega sina, da bi ga videli in da bi nam on pomagal k temu, da bi nekoč imeli vse večno življenje, da bi se nekoč vsi srečali pri Bogu. Jezus, ki je bil vsemogočen in je videl srce človeka, bi lahko, ko je prišel na svet, ljudi okaral. Videl je v srce človeka, pa bi lahko vsakemu posebej rekel, poglej, tole pa ti delaš narobe, tole in tole moraš popraviti, tole in tole je v redu in zato bi te rad pohvalil. Pa Jezus nikoli ni delal tega. Zato je tudi sveta beseda, ki je napisana naprej v Evangeliju, da Jezus ni prišel na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. In podobno ravna tudi z nami. Bog ne prihaja na svet med nas zato, da bi nas sodil, ampak da bi nas reševal. Ne zato, da bi nas obsojal, ampak zato, da nam bi pomagal s svojo milostjo. In tako nekaj zares čudovitega je, če se tega zavedamo, če iz tega živimo. Če živimo iz te radosti, da je Bog prišel na svet za mene, zato da bi hodil z mano skozi življenje, da bi me pomagal in da bi me nekoč ob koncu življenja reševal. Jezus sam o sebi pravi, da je pot, resnica in življenje in da nihče ne pride k očetu drugače kot po njem. In tudi ljudje, ki so doživeli obsmrtno doživetje, ki so šli v onstranstvo, je nekaterim bilo razodeto, da je resnično Jezus Kristus tisti, ki te prime za roko in ki te pelje v nebesa. Da to zares drži, ko bo konec našega življenja, bo Jezus Kristus tisti, ki nas bo sam rešil, dobesedno rešil in nas peljal v nebesa. In tako nekaj lepega je ta novica in tako nekaj lepega je novica, da nas Bog spremlja in potuje z nami skozi vse življenje. Dovolite mi, da ob tej priložnosti z vami delim en primer, ki se povezuje z vsem tem, kako nas Bog spremlja, je pa vzet iz knjige S Kristusom v Gulagu. Ta knjiga je šla pri družini, napisal je pa en ameriški jezuit, ki je bil med drugo svetovno vojno zaprt več let v zelo strogem zaporu v Rusiji, v Moskvi in potem pa še več kot 10 let je bil po delovnih taboriščih. Sam je šel v Rusijo z namenom, da bi tam oznanjal Jezusa Kristusa in je delal v eni lesni tovarni, potem pa so ga, ko se je vojna začela, zaprli z namenom, da bi ga obsodili, da je vatikanski vohun. Kar 5 let je bil v samici, v strogem zaporu Ljubljanka v Moskvi, kjer je veljal režim, da po dnevi se niti nisi smel sesti na tla, kaj šele, da bi se ulegal. Tudi po več dni skupaj so ga zasliševali, več zasliševalcev zaporedoma. In po nekaj več kot letu zaslišan so pred njega postavili en dosje, ki je bil dolg 150 strani in so mu rekli, da naj ga prebere in podpiše. Prebral je vse, kar so napisali o njem in je rekel, ne bom podpisal, ker nič od tega ni res. Nisem noben vohun in nobena obtožba, ki je tukaj napisana, o meni ne drži. Potem mu je pa ta sodnik rekel, poglej, ne hecajte se. Če ne boste podpisali, bom poskrbel, da boste že danes umrli. Tukaj imam list, samo izpolnil bom obrazec in danes večer vas ne bo več med živimi. Potem se je pa pod težo tega bremena zlomil in je podpisal te lažne obtožbe proti njemu. Sam potem o tem razmišlja, pravi, ko sem prišel v celico, mi je bilo zelo žal, ker sem s tem osramotil cerkev, čez da sem vohun. Ampak potem, ko je naprej razmišljal, je ugotovil tole, pa bom kar prebral njegovo razmišljanje. Pravi, močnejši, ko postane jaz v našem življenju, močnejše morajo biti ponižanja, da nas očistijo. To strašno spoznanje me je prešinilo, ko sem prišel v celico, ko sem pretresen in potrt molil po izkušnji zasliševalcem. Pa vendar je bil ta trenutek neuspeha sam po sebi velika milost, saj sem se veliko naučil. Čeprav je bila preizkušnja strašna, me je Bog ohranjal in učil v luči svoje milosti. Potem je sam odkril naprej, kako je potrebno, da se prepusti Bogu. In potem so ga res vabili, naj postane ruski vohun. Pa je rekel, ne bom. Pa so mu rekli, potem te bomo pa usmrtili. Pa je rekel, moje življenje je na razpolago. Prepustil se je Bogu in odkril je, da če se prepusti Bogu, Bog po njem lahko stori čudovite reči. Potem je bil še nekaj let v zaporu, nato pa več kot 10 let po delovnih taboriščih, kjer je mnogim delil zakrament svete spovedi, naskrivaj maševal in tudi mnogim je delil upanje, tolažil umirajoče. Videl je, kako ga je Bog prav porabil tam, kjer je bilo najbolj potrebno. Ker je bil odpuščen iz delovnega taborišča, je potem moral živeti v enem mestu in tam so ga ljudje, ki niso imeli duhovnika, zelo oblegali in je veliko spovedoval in delil zakramente. Pa so ga spet pregnali v drug kraj, kjer ni smel več pastoralno delovati. Najlepše spoznanje ob tej knjigi pa je prav to, da je videl, da se človek mora prepustiti Bogu in da ni dobro, če se zanaša samo sam nase. Sam je rekel, prej sem večkrat molil, Bog pomagaj mi, ampak želel sem, da mi Bog pomaga na tak način, kot jaz pričakujem. Obenem pa je videl skozi življenje, da Bog pomaga na drugačen način, kot mi včasih pričakujemo. Prosimo tudi mi v naših življenjih, da bi znali zaupati Bogu, da bi znali sebi postaviti v ozadje in se prepustiti ter storiti to, kar Bog od nas pričakuje. Prepustimo se Bogu in On bo storil za nas velike reči. Amen.